Korintianina voalohany toko fa enina ambin'ny folo. Ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina dia mba manova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia samia manokana tahiry any an-tranony avy araka izay azony atao fanomezana mba tsy ho amin'ny fahatongavako vao atao ny fanangonana izany. Rehefa tonga aho dia izay olona ankasitrahanareo no iraiko mitondra taratasy hanatitra ny fanomezanareo ho an'i Jerosalema. Ary raha tokony andeha ho any koa aho dia hiaraka amiko ireo. Hankaty aminareo aho rehefa avy mamakivaky any Makedonia, fa hamakivaky any Makedonia mantsy aho. Angamba hitoetra eo aminareo aho na handanin'ny ririnina azy mba hamatsianareo ahy any amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo fotsiny aho ankehitriny, fa manantena hijanona elaela any aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hijanona any Efesosy aho mandra-piavy ny Pentekosta, fa varavarana lehibe no voavoa ho ahy hahazoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Rehefa tonga i Timoty dia tandremo mba tsy hanantahotra izy eo anivonareo, fa niasan'ny Tompo no ataony tahaka ny atao kokoa. Koa azavela isy olona anao tsinotsinona azy, fa vatsio tsara izy mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy mba mirahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny rahalahy Apolosy dia niangavy azy fatratra aho hiaraka amin'ny rahalahy ankaty aminareo, nefa tsy sitrapony mihitsy ny andeha izao, fa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo, tomera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahirisa. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoanany olona masina. Dia mangataka aminareo aho rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fahatongavan'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, koa mahaiza mankasitraka ny olona tahaka ireny. Manao veloma anareo ny fiangonana aty Azia. Manao veloma anareo indrindra ao amin'ny Tompo i Akoila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao veloma anareo ny rahalahy rehetra mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tian'ny Tompo dia aoka ho voahozina izy maranata. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy.